Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég held nú að eins og ég sagði hér áðan, það sé mjög erfitt að fara að skipta verkfallsréttinum upp í tvo hluta. Ekki heldur út frá þessum kríteríum sem háttvirtur þingmaður nefnir, þar segja hvernig hvaða skaða menn geta haft á þriðja aðila. En þó má segja að dómur mannréttindadómstólsins sem ég vitnaði í, hafi þó gert það að einu leyti, þar segja að þar er viðurkenndur réttur stjórnvalda til þess ef almannahagsmunir eru nægilega brýnir til þess að hafa áhrif á kjaradeilur. Þannig að það má segja að með þeim dómi hafi ákveðin aðgreining orðið til. En það að við sköpum ykkur á slíka aðgreiningu almennt, það tel ég nú ekki heillavænlega þróun, svo má nú nefna að ýmsir hópar sem ekki endilega hafa háar tekjur geta átt alveg gríðanleg áhrif á líf fólks, og ég nefndi nú grunnskólakennara áðan og við þekkjum nú mörg verkföll sorpurðumanna um Evrópu sem hafa alveg gríðanleg áhrif á lífsgæði fólks sem ekki endilega hafa skilað þeim neitt sérstaklega háum tekjum.
Andsvörum er lokið til málþekur hátustur.